Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко, і це програма «Ваша свобода». Сьогодні 31 грудня 2015 року. Було б дивним, якби ми не спробували саме зараз підбити підсумку року, що минає, спробувати окреслити, що може очікувати на Україну в році наступному, новому, 2016-му. Власне, так і ми вирішили назвати сьогоднішню програму. 2015-й для України – зрада чи перемога? Це самі терміни, які нашою фейсбучною диванною партією дуже активно використовуються всі ці місяці. Жарти жартом, але будемо на серйозну цю тематику говорити з нашими шановними гостями, політичним експертом Володимиром Фесенком. Вітаю вас, пане Фесенко.
Вітаю вас.
І експертом з енергетичних питань Михайлом Гончарем. Вітаю вас, пане Гончар.
Вітаю вас також.
Так, енергетика так чи інакше, це не тільки після Майдану, не тільки після початку агресії Росії, це пов'язано з політикою, адже ця та тематика має велике значення, і ціни на нафту.
Це у нас другий вимір політики, так.
Другий вимір, енергетичний.
Часто навіть базовий.
Так, але все-таки почнемо з цих самих Мінських угод. Сьогодні має спливти був термін виконання цих угод Мінськ-2.
Це не зовсім так. Я вам скажу так. Я не стільки поправляю, знаєте, це такий своєрідний міф. Є декілька пунктів, лише декілька пунктів в Мінських угодах, де є термін виконання. Перший пункт, там були терміни виведення зброї та припинення вогню, не було виконано своєчасно і повністю досі не виконано. Там стріляють і досі. Та єдиний пункт, який треба було до кінця року виконати, це було записано до кінця року.
Контроль кордону?
Ні. Це голосування за конституційні зміни, за децентралізацію з врахуванням Мінських домовленостей. Тобто, оцей особливий порядок місцевого самоврядування. А вже потім, кордон, да. Але була корекція. Наприклад, на початку жовтня була зустріч лідерів країн нормандського формату, і там домовились про те, що вибори мають відбутися на нині окупованих територіях, але відбудуться вони тільки наступного року. Ще питання, чи відбудуться вони і як вони відбудуться? Чи буде це прийнятно для української сторони? Але так чи інакше, я б зараз не фіксував увагу на тому, що вони мали бути завершені, ці домовленості. Це, знаєте, процес, який продовжується. Я навіть зараз жартую, якраз от наприкінці року щодо Мінських угод, процес важливіше результату. І Мінські домовленості, знаєте, як чемодан без ручки. Нести і виконувати незручно, але і виконати не можна. Відмовитись не можна.
Складається враження, що обидві сторони, основні Україна, і не сепаратисти насправді, вони маріонетки, як зазначають всі незалежні оглядачі. І Росія, власне, намагається, якщо вжити це дієслово, спихнути на противника, не виконання, можливий зрив Мінських угод. Ви погоджуєтеся?
Тактика саме в цьому полягає. Є і певне затягування часу, це теж тактичний прийом, тому що, наприклад, Путіну незручно і невигідно повністю припиняти цей конфлікт. Він теж йому незручний зараз, він там на Сирію частково приключився, але цей конфлікт потрібний в такому незатушеному вигляді, в такому незавершеному стані. По-перше, як предмет і карта для переговорів з Заходом, перш за все, і як інструмент тиску на Україну. Тому я, на жаль, трошки песиміст щодо швидкого завершення всієї цієї мінської епопеї. Тому що Путіну це потрібно на певний час і далі. Да. Наскільки, важко сказати. Можливо, енергетичні проблеми впливуть.
Михайлові надав зараз слово, але ж ми і послухаємо нашого головного героя. Зараз я залишаю за дужками, як його оцінювати зі знаком плюс чи мінус. Саме Володимира Володимировича Путіна. Він дав підсумкову традиційну прес-конференцію в Москві. І, зокрема, на думку деяких глядачів, визнав. На думку його прес-секретаря Піскова, не визнав факт наявності регулярних російських військ на Донбасі. Послухаємо.
Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу.
Насправді, пане Володимире, так, закінчимо цю тему, хоча вона буде нескінченна. Оці неприсутні регулярні російські війська, за даними, до речі, української розвідки, їх там понад 7,5 тисяч, крім, власне, бойовиків-сепаратистів. Це серйозна сила, яка так і не дозволить Україні впливати військовим чином у 2016-му на Донбасі на процес.
Ви знаєте, ми маємо впливати військовим чином, перш за все, обороняючи наші рубежі і демонструючи ворогу, що він не зможе прорватися на нашу територію далі. Це головне. Міцна обороноздатність країни – це теж чинник переговорів і чинник впливу на ту сторону. Щодо 7,5 тисяч, отут я повертаюся до мінських переговорів. Для нас важливо оце напівзізнання. Неважливо. Він каже, нема регулярних військ, але визнав, що є військові люди. Визнав? От тому давайте виконувати відповідний пункт. Да. Їх не має там бути. Я думаю, для нас це певний козир на майбутніх переговорах, тому що від нас вимагають, давайте вибори, скоріше. А ми маємо жорстко вимагати. От хай вони вийдуть, тоді будуть вибори, да, і тоді буде, ну, скажімо так, більше можливості для нормального проведення виборів.
Пане Гончар, нарешті надаю вам слово, вам теж є що сказати. Це ж не тільки військова тематика, політична, дипломатична і так далі, і так далі. Це енергетичне питання. Як ви вважаєте, що більше впливає на Росію, на її можливі агресивні наміри, ці санкції, які такі не без дискусії, не без затримки, але продовжив Євросоюз на півроку проти Росії, чи все-таки падіння цін у світі на нафту, на ваш погляд?
Безперечно, друге. Тому що санкції, вони носять достатньо крапковий характер, вибірковий достатньо, і не завдають, власне кажучи, якихось серйозних клопотів. А проблема з загальними доходами, які залежать, власне, від обсягів експорту енергоресурсів, нафти, нафтопродуктів, газу природного, це дуже серйозна проблема і чутлива для Росії. Тому що практично в цьому році ці доходи скоротяться вдвічі, за підсумками 2015 року. У 2016 році відбудеться ще більш значне скорочення, а затрати зростають. Не тільки з огляду на українську кампанію, але тепер і на сирійську. Плюс в алгоритмі тих рішень, які приймаються в Кремлі, потрібно буде ще більші видатки, тому що стратегія на Близькому Сході, стратегія Кремля – це роздмухування подальше нестабільності задля того, щоб повернути нафтові ціни в тренд зростання. Угу. Тому там попереду мають бути дуже гарячі події. І не стільки в Сирії, не стільки в Іраку, скільки пов'язані навколо Саудівської Аравії, де Росія спільно з Іраном вже не з сьогодні, а з учора розхитує ситуацію. А Саудівська Аравія – це плеймейкер номер один на нафтовому ринку. Тому, так. Повертаючись до нашої тематики, і, зокрема, на Сході те, що відбувається, Мінський процес, можна сказати одне, що гібридна війна проти України переведена в режим інтрафази, ми так її називаємо, ми проводимо в центрі стратегія 21.
Інтрафаза, не всі знають.
Інтрафаза, себто в режим внутрішнього конфлікту. Зверніть увагу.
В Україні.
В Україні, так. Що російська пропаганда подавала і подає за межами України, в Європі, в Сполучених Штатах, що це громадянський конфлікт.
Ну так, не це за від самого початку.
Так, а мовляв, Росія просто намагається його там миротворчими
зусиллями
врятувати братський український народ.
Так.
Тому, якби, значною мірою це спрацьовує. І тому тут і далі робиться ставка. І затягування якраз Мінського процесу, воно служить меті паралельно форсування ось цих внутрішніх протиріч в Україні через відповідні агенти впливу, які тут Росія має в достатку, через використання різних важелів впливу, в тому числі енергетичного. І ми пригадуємо, коли припинялись, як по команді, автоматично постачання вугілля антрацитових марок з окупованої території в минулому місяці, в листопаді.
Але ж перед цим була певна акція з боку України, щоправда, не її влади. Енергетична блокада Криму. Ви бачите,
я би називав і називаю те, що прийнято називати енергетичною блокадою, електрошоковою терапією Кремля в якості такого собі засобу протидії можливому рецидиву сплеску агресивності на Сході. Це до так, відбувся такий своєрідний розмін енергетичними ударами. Тому, якби, в принципі, це має на зимовий період дещо застабілізувати ситуацію. Але не факт, що так буде.
Акція кримських татар, на ваш погляд, принесла свої плоди чи ні? Крим
так,
став ближче Україні чи ні?
Питання не в тім, стане окупована територія, так мовити, в режимі онлайн ближче чи далі. Не це зараз головне. Я думаю, що поки працюють кнопки центральних російських телеканалів в Криму чи де-інде, в голові, в головах у людей, в їхніх душах буде відповідний контент, заданий з Кремля. Тому проблема для України полягає в тому, щоб чітко визначитись на рівні влади, яка
досі
політика здійснюється.
Скоро
я
вже
думаю, що має
буде
спроба
анексії,
просто сидіти на двох стільцях одночасно. Образно це говорять. І воювати, і торгувати.
Ага.
Так не можна. Навіть в умовах гібридної війни.
Так, пане Михайло, я от зараз панові Володимиру надам слово. Нагадаю, що гостями студії Радіо Свобода є експерти Володимир Фесенко, Михайло Гончар. Ми намагаємося підбити підсумки року, що мине, і окреслити те, що може бути в році наступного, хоча в нас часу не так багато. Пане Михайло, от уже віце-прем'єр російського уряду Аркадій Дворкович заявив, що можлива ціна в новому році на нафту у світі буде 20-25 доларів за барель. Ще нижче, ніж зараз. Зараз в районі 30, скільки? 6, так? Так. Це реально, на ваш погляд?
Це реально. Називаються прогнози по $16, але це не означає, що це може бути безпосередньо у 2016 році. На наш погляд, світ вступив в такий черговий, четвертий тривалий цикл, період низьких цін на нафту. Волатильних, але низьких. Чотири цикли загалом є. Якщо взяти 73-го року відомої арабського нафтового ембарго, що спровокували кризу.
У грудні 1979 року, коли Радянський Союз пішов на Афганістан, $101 за барель був. Отакий був показник ціни. А потім пам'ятаємо, що було при Горбачові.
Так. Ситуація таким чином. Десь приблизно цикли по 12-14 років. 73-го по середину 80-х – це період високих, нестабільних, але високих цін. Середини 80-х до кінця 90-х – це період низьких цін. Знаменитий обвал, чи, як говорять кремлівські пропагандисти, Саудовська Аравія розваліла Совєтський Союз. 86-й рік. Через 6 років, 5-6 років Радянського Союзу не стало.
Такі дрібні чинники, як неефективність радянської економіки, не згадують.
Так, це було на задньому плані.
Звичайно, звичайно.
Потім далі, починаючи з 2000-го, по суті, до середини 2014 року, знову період високих, нестабільних, але високих цін на нафту. І от середина 2014 року почалась тенденція до зниження, яка в цьому році, 15-му, перейшла, по суті, в падіння. Якраз оці цикли, як синусоїдально, вони повторюються.
Тобто до 2026 року? Так, я розумію?
Ну, може бути і так.
Може бути падіння
цін
на нафту.
Але є базові, не те, що вона буде постійно падати. Тут потрібно не зачаровуватись чисто цифрами. Адже нинішнє падіння, наприклад, воно пов'язано із зміною політики Федерального резерву Сполучених Штатів по зміцненню долару. Чим більш важкий долар, тим менше ціна на нафту.
Це
теж чинник дуже важливий. Uh-huh. Я вже говорю про інші тренди, що зараз до певної міри відбувається поволі, потихеньку, така декарбонізація політики, декарбонізація економіки, тобто наслідок зменшення обсягів споживання викупних енергоресурсів.
Попит менше.
Попит зростає, тому що є Китай, Індія,
так.
Але в індустріально розвинених регіонах планети попит на викупні вуглеводні, наприклад, чи види палива скорочується, натомість збільшується споживання
енергетичних ресурсів. Так, розумію, у нас всього-навсього 19,5 хвилин. Очевидно, те, що ціна на нафту знижується, це тенденція, на ваш погляд, пане Гончар, триває.
Домінуюча, з економічної точки зору.
Так, так,
але,
так.
Повертаючи до того, що я говорив,
так,
Саудівська Аравія, чому Росія зараз така активна на Близькому Сході? Тому що Росія, російська політика, вона ментально зорієнтована на ресурси, і енергетичні, зокрема. Вони на цьому живуть.
Так,
тому
так.
Їм потрібно повернути.
Так,
їм потрібно повернути.
Так, пане
Володимире.
Так. Чубай сказав, так, Анатолійович. Пане Володимире, от зараз ми продовжимо, повернемось в Україну. Так, от кон'юнктура ціни на нафту сприяє Україні. Санкції, як би їх не оцінювати, все-таки вони, не можна сказати, що це комариний укус для Кремля.
Разом.
Але все одно, поки Україна сама не почне робити те, що вона декларує, то ніякі санкції, ніякі ціни на нафту, ніяка допомога МВФ, вона ж не буде постійно тримати на плаву Київ. Зараз послухаємо думку людини, яка має право висловлюватися найгостріше, на мій погляд, коментарі. Це політв'язень радянських часів, правозахисник Семен Глузман.
Украинская демократия больше напоминает анархию, когда всем все можно, но ответственности никакой нет. И мы постоянно выбираем себе лидеров. Я говорю не только о президенте. Парламент здесь тоже очень важен. Мы выбираем худших. Сейчас уже столько лет прошло. Ведь на самом деле Украина очень богата умными, толерантными, способными людьми. И никого из них не подпустили. Ведь все время тусовка идет одна и та же.
От його слова. Пам'ятаємо виступи у Верховній Раді віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Процитую дослівно. Перед кожним із вас звернувся пан Байден, не лише, до речі, до депутатів. Президент поряд був, прем'єр-міністр, вся еліта українська. Перед кожним із вас стоїть можливість виправдати жертви Майдану. Тобто, на його думку, це ще не відбулося, а вже буде 2 роки. От в лютому 2016 року. Пане Фесенко, при всіх чинниках, знову ж таки, санкції, ціни на нафту і так далі, можливо, Путін там з Туреччиною зав'язане ще щось. А Україна щось робить, реформи відбуваються.
Я думаю, що поступово ми рухаємось вперед. Інша проблема, що дуже повільна і, скажімо так, не системна, не послідовна. От я згоден з багатьма оцінками, які пролунали, але тут от кажуть, що не підпускають нормальних людей.
До влади.
Значна частина просто не хоче йти до влади. Потім ті, хто йде, Знаєте, люди або з надмірною такою політичною енергетикою, да, а потім спокуси виникають, да, у когось не виходить, тому що немає управлінських здібностей. Не все так просто, я б не спрощував. От інша проблема, і це вже наша традиція про анархію. У нас напіванархія, не анархія, напіванархія, напіввідповідальність, напівреформи.
Напівборотьба з корупцією, напівдеолігархізація.
Правильно, правильно. От саме це і є наше зачаровано коло.
Хоч російських класиків не варто, можливо, цитувати, але як Пушкін писав, «Когда ж ти станеш повним, наконец?»
Да.
Про Воронцова, по-моєму.
Так, да, так, да, так, да. От я тому і згадав, да, перефразовуючи класика. Оце є наше зачаровано коло, наша традиційна хвороба. Я думаю, що, знаєте, швидко ми не вийдемо, але є тиск із середини, з боку суспільства, є тиск проблем, які вимагають свого вирішення, да. І є тиск зовні, зовнішній, от з боку наших міжнародних партнерів, от ви Байдена процитували, Євросоюз на нас тисне, наші міжнародні партнери з боку фінансових організацій і так далі. Тому це рік початку реформ. І рік початку, скажімо так...
16-й?
А от 16-й продовження, 15-й початок. Деякі реформи я можу дві назвати, які вже проявили свій результат.
Поліцейські?
Ну, по-перше, да, це патрульна поліція. А реформи МВС в цілому, створення нової поліції, це треба продовжувати, це треба ще робити, і це буде дуже непростий суперечливий процес. Далі децентралізація, бюджетна децентралізація. Вона теж дала, можливо, не всі помічають, але на рівні місцевої влади це вже помітний результат, особливо в умовах кризи і війни. Проте цей рік, скажімо так, не до кінця і далеко не повністю зроблені роботи. Ось в чому проблема.
А в Україні є час в умовах війни?
Розумієте, я постійно чую, що нема часу. Да, часу нема, але так складається. Тому ми рухаємось вперед, але з величезними проблемами.
Пане Володимире, так.
Проте позитив, я вам скажу, теж, вони хай невеличкі, але позитиви є. Я вже згадав, є початок реформ, деякі вже реформи зроблені, деякі підготовлені, або запуск є законодавчий, а будуть робитися наступного року. Далі. В цьому році нам вдалося виконати левову частку завдань, які, я думаю, забезпечать надання нам безвізового режиму наступного року. От така теж традиційна для нас ситуація, могло бути набагато гірше. І з точки зору політичної нестабільності проблем купа, ми їх бачимо всі дуже наочно. А, в принципі, вдалося утримати хай хитку, але відносно політичну стабільність. І величезні економічні проблеми могли бути, і фінансові.
Могло бути гірше.
Могло бути гірше, да.
Але перемога. Просто неблаганний час програми.
Одну цікаву річ я скажу. Знаєте, цей рік можна по-різному оцінювати. Я б ще його так визначив, як рік грузинів в Україні.
Така, а це дискусія за вакуумом. Що це?
А це вже викид емоцій, зокрема і кавказьких емоцій, плюс напруга. Оця нервова напруга пов'язана з кризою, з невдачами, з проблемами. Оця нервова напруга, вона викидається в ці скандальні емоції.
Пане Гончар, газова залежність від Росії справді не буде більше її? Для України. Адже є електрична вже залежність, якщо можна розуміти.
Ну, от якраз ви правильно підмітили, що замість традиційної залежності, яку ми диверсифікували, вона мінімізована до, скажімо так, прийнятних рівнів, з'явилась та залежність, якої не було, тобто вугільна і частково по електроенергетиці. Тобто це якраз завдання на 16-й рік знівелювати все.
Обіцянки урядовців українських позбутися і залежності, вони реальні? Чи це піар тільки?
Ну, обіцянки, як правило, це завжди піар. Треба працювати, щоб це зробити. А якщо не робити, а тільки займатися піаром, шанс є, безперечно. Шанс завжди є.
Ну що ж, маємо завершувати програму. Не так багато у нас часу, можна було ще б довго підбивати підсумки року, що минає, але вже настає буквально завтра новий рік, і сподіваємося, все ж таки, перемог там буде більше, ніж зрад в Україні.
Головне, щоб рухались далі, не зупинятися, рухатись далі і отримати результати.
Головне, що ви бачите, пане Фесенко, цей рух. Дякую вам, пане Володимире, пане Михайло, також пане Гончару, дякую. Вітаю вас, шановні друзі, з Новим роком. Сподіваємося, справді він буде успішним як для вас особисто, і для України загалом. Провів програму Олександр Лещенко. На все добре.